რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელიც დღეიდან ეთერში იქნება საღამოს 6 საათიდან 7-ის ნახევრამდე. რადიო ეთერის შემცირების გადაწყვეტილება უკავშირდება მთელს ორგანიზაციაში მიმდინარე სტრატეგიულ ცვლილებებს, რომლებიც ითვალისწინებს ვიზუალური პროდუქციის მოცულობის გაზრდას, სოციალურ მედიაში ჩვენი როლის გამტკიცებას, ახალი ტექნოლოგიების მეშვეობით ახალგაზრდა აუდიტორიის მოზიდვას და ასე შემდეგ. საღამოს თავისუფლებას ნინო რადონაია უძღვები. თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს კანდიდატების რეგისტრაციის ვადა მოეწურა.
საბოლოო მონაცემები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ხელთ ექნება დღეს 6 საათის შემდეგ და ეს მონაცემები რა თქმა უნდა საჯარო იქნება და ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული მხარისთვის.
21 სექტემბერი მშვიდობის საერთაშორისო დღეა.
მშვიდობა უნდა იყოს საქართველოს და მას გიყვეს ის ქვეყანა, რომელიც თავიდანვე ჩვენთან იყო შემოჭრილი და არ გვანებებდა თავს.
მდინარეების დაბინძურება საქართველოში ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად რჩება.
ასეთი მდინარე ნებისმიერ ნორმალურ სახელმწიფოში არის სიმდიდრე. ჩვენთან ეს იქცა ჯოჯოხეთად.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლიკვიდირებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სამხედრო პოლიგონზე დღეს გაჩენილი ხანძარი. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა თემურ ქოჩიაშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსსა თანხის წინ განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე ცეცხლის გავრცელების საშიშროება აღარ არსებობს. ინფორმაცია იმის თაობაზე თითქოს რაღაც ფეთქდებოდა ცრუ განგაში იყო, განაცხადა თემურ ქოჩიაშვილმა. პროპორციული საარჩევნო სისტემა 2024 წელს ბონუსის გარეშე ამოქმედდება, 2020 წელს კი ბლოკები ერთჯერადად დარჩება. ამის შესახებ ნათქვამია პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებაში, რომლის თანახმად კონსულტაციების საფუძველზე მართველი გუნდის შეთანხმდა კონსტიტუციაში აისახოს ორი საკითხი. კერძოდ, ერთჯერადად მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად მიენიჭება საარჩევნო ბლოკებსაც, ხოლო მომდევნო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პროპორციული საარჩევნო სისტემა ამოქმედდება ეგრეთ წოდებული ბონუსის გარეშე და მანდატები პროპორციულად განაწილდება ყველა იმ პარტიაზე, რომელიც არჩევნებში ხმათა 5%-ზე მეტს მიიღებს. შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტს ინიციატივის წესი წარედგინება უახლოეს მომავალში და მიიღება პარლამენტის შემდგომი სესიის დასრულებამდე, ნათქვამია ირაკლი კობახიძის განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა პარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე. საქართველოს პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ორი მოსმენით უკვე მიღებულ პროექტში ორი რამ შეიცვლება.
ეს არის ეგრეთ წოდებული ბონუსის სისტემა, რომელსაც ძალიან ხმამაღლა აკრიტიკებდა ოპოზიცია და შესაბამისად 2024 წლიდან ქვეყანა გადავა მთლიანად პროპორციულ არჩევნებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია და საკითხია და მეორე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა ოპოზიციის იყო ბლოკების დაშვება და ერთჯერადად ბლოკების დაშვება 3%-იან ბარიერთან ერთად კომბინაციაში მოხდება 2020 წლის არჩევნებისთვის.
პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის თამარ ჩუგოშვილის განმარტებით ორი მოსმენით უკვე დამტკიცებულ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს უმრავლესობა მესამე მოსმენითაც მიიღებს და ამის შემდეგ დადგენილი წესით მოახდენს დღეს წარმოდგენილი ორი ინიციატივის განხილვას და მიღებას. როგორც ჩანს, მათ იციან ვენეციის კომისიის აზრი დარჩენილი მანდატების არასამართლიანი განაწილების შესახებ და წინ სწრებად უნდა თავი მოიწონონ და საზოგადოების წინაშე გაასაღონ როგორც თავისი ინიციატივა და როგორც დათმობა ვენეციის კომისიის მოთხოვნებისადმი. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა რომან გოცირიძემ განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის დღევანდელი ინიციატივის საპასუხოდ. რომან გოცირიძის თქმით, ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნა იყო 2020 წლისთვის პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა და პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის შენარჩუნება და არც ერთი ეს პრინციპული მოთხოვნა დაკმაყოფილებული არ არის. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ბერძენიშვილის განცხადებით კი მართველი გუნდის დღევანდელი გადაწყვეტილება რეალურად არაფერს ცვლის. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება არის ცინიკური ლაპარაკი იმაზე, რომ მას ფეხებზე კიდია თავისი მოსახლეობის აზრი, განუცხადა ლევან ბერძენიშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიაზე. გამოსვლის ერთ-ერთი უმთავრესი თემა იქნება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან დაუჭირეს მხარი პოლონეთის, სლოვაკეთის, სლოვაკეთის, ესტონეთის, ლიტვის და თურქეთის ლიდერებმა, რომლებაც გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამოსვლებისას მკაცრად გააკრიტიკეს მეზობელი ქვეყნების მიმართ რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა და მოსკოვი დაადანაშაულეს გაეროს წესდების დარღვევაში. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიუ გუტერეშს მიმართა და ორგანიზაციის ტრიბუნიდან გამოსვლის სურვილი გამოთქვა. ამის შესახებ რია ნოვოსტი უწყება დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით. მისი განცხადებით, ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას პოლონეთის, სლოვაკეთის, თურქეთის, ლიტვის და ესტონეთის ლიდერებმა დაგმეს ადამიანის უფლებების დარღვევა და საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა და ამით აჩვენეს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას არ სურს გაითვალისწინოს აფხაზი ხალხის პოზიცია, რომელმაც თავისუფლად და დამოუკიდებლად განვითარების კანონიერი უფლება დაიცვა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე, აფხაზი ხალხის აზრის მიმართ მსოფლიოს ლიდერების მსგავსი დამოკიდებულება ხელს ვერ შეუწყობს აფხაზეთს და საქართველოს შორის არსებული წინააღმდეგობების სამართლიანად გადაწყვეტას. აფხაზური მხარე გაეროს გენერალურ მდივანს მიმართავს, რომ აუცილებელია შეიქმნას ორგანიზაციის სტრუქტურებში აფხაზეთის წარმომადგენელთა მონაწილეობის მექანიზმი. ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რი იონ ხომ ყეფარე ძახშიადარა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მას შემდეგ, რაც 19 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას ტრამპმა ჩრდილოეთ კორეა გააფრთხილა, რომ მთლიანად გაანადგურებს თურქეთის შეერთებულ შტატებს და მის მოკავშირეებს დაემუქრება. რი იონ ხომ ნიუ-იორკში გაეროს შტაბინაში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დონალდ ტრამპი ამაოდ შეეცადა მათ გაოცებას, რადგან ძაღლიყებს და ქარავანი მიდის. ჟურნალისტების შეკითხვას რას ფიქრობს იმაზე, რომ დონალდ ტრამპმა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს უწოდა კაცი რაკეტა, რომელიც მზად არის თვითგანადგურებისთვის, რი იონ ხომ უპასუხა, რომ მას ეწოდება ტრამპის თანაშემწეები. თავად ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრი გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით 22 სექტემბერს გამოვა. დამანგრეველი ქარიშხალი მარია დაატყდა თავს კარიბის ზღვაში მდებარე კუნძულს პუერტო-რიკოს. ამ დროისთვის დადასტურებულია ერთი ადამიანის დაღუპვის ფაქტი. ქარიშხალმა, რომელსაც წყალდიდობა მოჰყვა, ათობით შენობა დაანგრია. კუნძულს შეწყვეტილი აქვს ენერგომომარაგება. პუერტო-რიკოს ხელისუფლებამ შაბათს დილამდე კომენდანტის საათი გამოაცხადა. ქარის სიჩქარე საათში 225 კილომეტრში ადგენდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18 საათი და 7 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე წუთის წინ 18 საათზე ამოიწურა თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების მერობის კანდიდატებისა და საარჩევნო სიების წარდგენის ვადა. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას თავისი მონაცემები წარუდგინა 23 პარტიამ და 5 საარჩევნო ბლოკმა. მათ როგორც მოსალოდნელი იყო ძირითადი აქტივობა საარჩევნო კალენდრით გათვალისწინებული ბოლო დღის 21 სექტემბრის მეორე ნახევარში გამოიჩინეს. საარჩევნო კომისიებს პარტიული სიების მოწმობლად ორი დღე აქვთ. ნონა მჭედლიშვილი გიამბავთ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების სიებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში სიასა და თანდართულ საბუთებში შეუსაბამობების აღმოსაფრთხოლად საარჩევნო სუბიექტებს ორი დღის ვადა ეძლევათ. თუ საბუთები კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს არჩევნებამდე არაუგვიანეს 28 დღეში ცენტრალური საარჩევნო კომისია მას რეგისტრაციაში ატარებს. ეს პროცედურა ეხება ასევე მაჟორიტარულ კანდიდატებსა და მერობის კანდიდატებს, რომელთა ნაწილი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ანა მიქელაძის თანახმად უკვე დარეგისტრირებულია. მთლიანობაში კი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ბოლო დღემდე რეგისტრაციისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 9 მერობის კანდიდატმა მიმართა, პარტიული სიები კი მხოლოდ 5 სუბიექტმა წარადგინა, მაშინ როდესაც ამისთვის მათ 30 დღე ჰქონდათ.
პირველად 15 სექტემბერს ჩვენ მოგმართა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობა, რომელიც უკვე არის რეგისტრირებული. ასევე შემდეგ 18 და 19 სექტემბერს მოგმართეს ზვიადი გზა უფლის სახელით საარჩევნო სუბიექტმა და ასევე პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ შრომელთა სოციალისტური პარტია. გარდა ამისა, ჩვენ 19 სექტემბერს მოგმართა დავით ანხარმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ეს არის ბლოკი და მათი რეგისტრაცია მიმდინარეობს, ანუ პროცესშია. ასევე 20 სექტემბერს მოგმართა რესპუბლიკურმა პარტიამ.
ანა მიქელაძის თანახმად, არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებიდან თბილისში 23 პოლიტიკური პარტია, 5 საარჩევნო ბლოკი და 1 საინიციატივო ჯგუფი, რომელსაც მერობის კანდიდატი ჰყავს წარდგენილი. რეგიონებში მონაცემები ერთმანეთისგან განსხვავებულია, მთლიანობაში კი რეგისტრირებულია 200-ზე მეტი საინიციატივო ჯგუფი, რომელთაც წარდგენილი ჰყავთ როგორც მერობის, ისე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. რეგიონებში 21 სექტემბრის მონაცემებით უკვე რეგისტრირებულია 300-ზე მეტი მაჟორიტარობის კანდიდატი. არჩევნებში მონაწილე კანდიდატთა შესახებ სრული ინფორმაცია რამდენიმე დღეში იქნება ცნობილი. მას შემდეგ, რაც შესაბამის საარჩევნო კომისიებში პარტიული სიების მაჟორიტარობისა და მერობის კანდიდატების მონაცემთა გადამოწმება დასრულდება. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი ამბობს, სრულიად ახსნადია ის პრაქტიკა, რომელსაც პოლიტიკური პარტიები პრაქტიკულად ყველა არჩევნების წინ მიმართავენ და პარტიულ სიებს საარჩევნო ადმინისტრაციებში ეგრეთ წოდებული დედლაინის ამოწურვამდე ცოტა ხნით ადრე წარადგენენ.
პარტიაში პროცესები მიმდინარეობს იმგვარად, რომ უნდა გაარკვიონ, ვისად იქნება კანდიდატი, ვინ რა ნომერი იქნება, რაც არის საკმაოდ რთული პროცესი რეალურად. რადგან გამომდინარე, მაგაში პრინციპში გასაკვირი არაფერი არ არის, რომ აი ბოლო წუთამდე შეიძლება რაღაცა ცვლილებებს ელოდებოდნენ და ზოგმა შეიძლება უარი თქვა, ზოგმა შეიძლება რაღაცა უფრო ძლიერი კანდიდატი წარმოადგინოს. რადგან გამომდინარე, გასაკვირი პრინციპში მაგაში ისეთი არაფერი არ არის.
აღნიშნავს ლევან ნატროშვილი. თავის მხრივ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ირმა პავლიაშვილი შიდა პარტიული დემოკრატიის დეფიციტზე საუბრობს და პარტიათა პროპორციულ სიებს, მაჟორიტარებსა და მერობის კანდიდატებს გენდერული თანასწორობის ჭრილშიც დააკვირდება.
ერთი განცხადება, რომელიც გამოვეხმაურეთ ჩვენ, ეს ეხებოდა კანდიდატების წარდგენას, როდესაც მართლმა პარტია მერობის კანდიდატი წარადგინა და სადღაც 61 თუ 62 კანდიდატი და მხოლოდ ორი იყო ქალი. ამ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა ჩავღმავდებით ეხა პროპორციულ სიებსაც, თუმცა კოტის მაგვარ საკითხშიც რომ სავალდებულო იყოს გენდერული ბალანსის დაცვა, ამ შემთხვევაში ჩვენი გამომდებლობა ჯერ არ ითვალისწინებს, მნიშვნელოვანია თქვათ მოხდება თუ არა იმ წამახალისებელი ზომის დაცვა, რომელიც დღეს გვაქვს გამომდებლობით.
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში საუბარია იმაზე, რომ პარტიამ ყოველ ათეულში 30% განსხვავებული სქესის კანდიდატები წარადგინოს, რისთვისაც შემდგომ დამატებით ფინანსურ ბონუსს მიიღებს. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე 21 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეებმა 64 საკრებულოს, 2058 წევრი და 64 მერი უნდა აირჩიონ.
ნონა მჭედლიშვილმა გიამბოთ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილ პროცედურებზე, რომლებიც თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების მიერ კანდიდატების წარდგენის ვადას და საარჩევნო სიების შემდგომ გადამოწმებას შეეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თბილისის დროი 18 საათი და 12 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 21 სექტემბერი მშვიდობის საერთაშორისო დღეა. გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 21 სექტემბერი გამოცხადებულია მსოფლიოს ყველა ქვეყანასა და ხალხში მშვიდობის იდეალების გამტკიცების დღე. წელს მისი დევიზია ერთად მშვიდობისთვის, პატივისცემა, უსაფრთხოება და ღირსება ყველასთვის. მშვიდობის საერთაშორისო დღე სამოქალაქო აქტივისტების ერთმა ნაწილმა აღნიშნა გორში, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
მშვიდობის საერთაშორისო დღე გორში მოკრძალებულად აღნიშნეს. ახალგაზრდა მოხალისეები არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართლოსის ოფისში შეიკრიბნენ და მშვიდობის დღის დაარსების შესახებ ფილმი ნახეს. მშვიდობის საერთაშორისო დღე გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 1981 წელს დაარსდა. პატივი მივაგოთ და გავაძლიეროთ იდეები მშვიდობის შესახებ მსოფლიოში. ეს იყო დღესასწაულის დაარსების იდეა და მიზანი. 20 წლის შემდეგ კი გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო სპეციალური რეზოლუცია და ამით გამოაცხადა 21 სექტემბერი როგორც ყოველწლიური დღესასწაული გლობალური ცეცხლის შეწყვეტისა და არაძალადობისთვის. მშვიდობის საერთაშორისო დღის საბოლოო აღიარება ბრიტანელი მსახიობისა და რეჟისორის ჯერემი გილეს დამსახურებაა. მისი პროექტი ერთ დღესაც იქნება მშვიდობა წარმოადგენს ფილმს, რომელიც მრავალ ქვეყანაშია გადაღებული. მასში ასახულია რეჟისორის მოგზაურობა და მისი შეხვედრები ადამიანებთან, რომელთაც უნდათ მშვიდობა და რომელთაც თავის თავზე გამოსცადეს ომის საშინელება. ქართლოსის ოფისში შეკრებილმა ახალგაზრდებმა სწორედ ეს ფილმი ნახეს.
გადაწყვიტა მეცადა და მეთქინა კონკრეტული მშვიდობის დღე, კონკრეტული თარიღი კალენდარში, რომელიც იქნებოდა ცეცხლის შეწყვეტის და არაძალადობის ერთი დღე მსოფლიოში. როდესაც ამის გაკეთება გადავწყვიტე, არაფერი ვიცოდი პოლიტიკის, გაეროს მუშაობის ან ნებისმიერი სხვა რამის შესახებ. მაინც უნდა მეცადა, რადგან მიუხედავად იმისა, მივახსენდი თუ არა მიზანს, ფილმს უცბად სტრუქტურა გაუჩნდა, სტრუქტურა, რომელშიც შემეძლო ჩემი აზრების განაგება.
გიორგი ცერაძე ქართლოსის მოხალისია. ის ხშირად კამათობს თანატოლებთან კონფლიქტებსა და მშვიდობაზე, მაგრამ ყველა თანხმდება, რომ აქ მშვიდობას ჩრდილოელი მეზობელი არღვევს.
მშვიდობა უნდა იყოს საქართველოს და მას გვიღოს ის ქვეყანა, რომელიც თავიდანვე ჩვენთან იყო შემოჭრილი და არ გვანებებდა თავს.
დღეს მსოფლიოში მრავალი ცხელი წერტილია. დედამიწის მრავალ ქვეყანაში მიმდინარეობს შეერაღებული დაპირისპირება. მიუხედავად იმისა, რომ მშვიდობისთვის ბრძოლაში მრავალი ძალისხმევა ჩაიდო, და მთავარ მოწოდებად რჩება მშვიდობა და არაძალადობა. საქართველოსთვის ეს დღე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 90-იანი წლების კონფლიქტის და 2000 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. კახა ერგემლიძე ნიკოზელია. მან და მისმა თანასოფლელებმა ყველაზე უკეთ იციან მშვიდობის ფასი.
ძალიან დიდი მსხვერპლი გაიღო ნიკოზმა და მიუხედავად ამისა 99 წლიდან მოსახლეობას არ დაუტოვია ტერიტორია, ყველა ადგილზე იყო, არ დახურულა საბავშვო ბაღი, არ დახურულა სკოლა, მიდიოდა სწავლა და თაობები გაიზარდნენ სროლაში და 4-5 წლის ბავშვებიც კი არკვევდნენ ხმაზე თუ რა იარაღი ისროდა. აი ეს თაობა გაიზარდა და ყველაფერი დაგვირგვინდა 2008 წლის უგუნური ქმედებებით. რაც შეეხება მშვიდობას, თუ ვინმე მიცის, იცის ძალიანად ცხინვალის გარშემო არსებულმა სოფლების მოსახლეობამ და ერთ-ერთი ნიკოზიც არის.
ლამარა ჯალაბაძე საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს, სოფელ ქორთში ცხოვრობს. ამბობს, რომ სოფელი ჯერ ისევ ომის მოგონებებით არის დატვირთული და ყველაზე მეტად მშვიდობაზე ოცნებობს. ამ ყველაფერს კი ხშირად იქვე ახლოს შეერაღებული ხალხის გამოჩენა და მათუხლართების აქეთ-იქით გადატანა ურღვევს.
ტრაგედია არის ეს ნამდვილად, ეს ომი. ჩემ შვილიშვილებს კი არა, ჩემც მომავალს არ უსურვებ ნამდვილად აი იმ დღეების გადატანას, რაც პირადად მე გადავიტანე და ვნახე. შერიგება უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ მტრობას ყოველთვის შერიგება ჯობია.
მშვიდობას ვკარგავთ მაშინ, როცა გვავიწყდება, რომ ერთმანეთს ვეკუთვნით. დედა ტერესა. მშვიდობა ათასობით კილომეტრის სავალი გზაა, ოღონდ თითო ჯერზე მხოლოდ ერთი ნაბიჯი უნდა გადაიდგას. ლინდონ ჯონსონი. მშვიდობა მხოლოდ თანასწორებს შორის არის შესაძლებელი. ვუდრო ვილსონი.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ აღნიშნა გორელი სამოქალაქო აქტივისტების ნაწილმა გაეროს მიერ მშვიდობის საერთაშორისო დღეს გამოცხადებული 21 სექტემბერი და რა ფასი აქვს მშვიდობას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი მოქალაქეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თბილისის დროით 18 საათი და 17 წუთია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად რჩება მდინარეების დაბინძურება, რომლის მიზეზი გარდა გაუმართავი ინფრასტრუქტურისა ქვეყნის მოქალაქეთა დაუდევრობა. ქალაქ ქუთაისში 4 მდინარე ჩაედინება: რიონი, წყალწითელა, ოღასკურა და რუა. მათგან 2 უხკალაპოტიანია, 2 კი ნაკლებად. მდინარების დაბინძურება სწორედ ნაკლებად წყალუხვი მდინარების მაგალითზე შეინიშნება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობით წყლის დაბინძურება იჭება, როგორც იურისტები აღნიშნავენ, მათ პრაქტიკაში სანქციების გამოყენების შემთხვევები არ ყოფილა. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში ჩამომდინარე ყველაზე პატარა მდინარეები ოღასკურა და რუა თვალშისაცემად დაბინძურებულია, განსაკუთრებით იმ ადგილებში, სადაც მოსახლეობა ცხოვრობს. ავტომშენებლის ქუჩის 22 ნომერში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ ოღასკურის კალაპოტი გასულ წელს გაიწმინდა, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი მდინარის დაბინძურებას კვლავ არ ერიდება. ამას ისიც ემატება, რომ ქუჩაზე წყალარინების ქსელი არ არსებობს და კანალიზაციის წყალიც მდინარეში მიედინება.
ხედავთ, რომ როგორ დაბინძურებულია. ეს გამოწვეულია აქ არსებული გარაჟები, რომელიც უშუალოდ ამ მდინარის კალაპოტზე არის დადებული, ასე ვთქვათ. სანაპიროზე ყავს მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვი, ღორები. ფრინველებს რო თავი დავანებოთ, საშინელი სიტუაცია. კანალიზაცია მიდის პირდაპირ მდინარეში და აბინძურებს საშინელი სუნი.
კანალიზაცია არა გვაქვს თელუბანს, ვისურვებით რო გქონდეს, გაუსაძლისი პირობებია. სუნი, კოლხო, თელი ზაფხული ეზოში ვერ გამოუსულარ.
შეიძლება შემთხვევა აქედან წყალი ვადიდებოდა, მთელი ეს ქუჩა იტბორება. დასახლება და ავტოქარხნების ტერიტორია ეთმობოდა. ასეთი მდინარე ნებისმიერ ნორმალურ სახელმწიფოში არის სიმდიდრე. ჩვენთან ეს იქცა ჯოჯოხეთად.
მდინარე ოღასკურა სათავეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მდებარე სათაფლიის კარსტული წყლებიდან იღებს და ქუთაისში ქალაქის ჩრდილო-დასავლეთიდან მიედინება. ოღასკურის მსგავსად დაბინძურებულია მდინარე რუას 4 კილომეტრიანი მონაკვეთის დასახლებული ადგილებიც. თუმცა ადგილობრივ მცხოვრებთ ამ პრობლემაზე საუბარი არ სურთ. მდინარე რუას სათავეს სათაფლიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კალთებიდან იღებს და ქუთაისში რიონს უერთდება უქიმერიონის ძველი ციხესიმაგრის და ჭომას დასახლების მხრიდან. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის დედამიწის მეგობრების კოორდინატორის თემურ კვეპულაძის განცხადებით, წყალუხვობის დროს მდინარის კალაპოტში წყალარინების გატარება ნაკლებად შესამჩნევია, თუმცა მაშინ როცა წყალი მცირე ნაკადად მიედინება, ირგვლივ ანტისანიტარია და გაუსაზლისი მდგომარეობა იქმნება. თემურ კვეპულაძის განცხადებითვე, მიუხედავად იმისა, რომ რუა წყალუხვობით არ გამოირჩევა, მდინარის წყლის მიერ გაჭრილი კალაპოტის ნარჩენებით დავიწროება დაუშვებელია.
სამწუხაროდ სავსეა მისი კალაპოტი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. შეჯერობით ჭკვიანად იქცევა რუა და რაიმე ასეთი კატასტროფული მოდიდება არა, მაგრამ იმას იმიტომ აქვს გაკეთებული იმოდენა კალაპოტი და საუკუნეების განმავლობაში იშრომა და იღვაწა ამისთვის, რომ დაჭირდეს თუნდაც 100 წელიწადში ერთხელ იგი გამოიყენოს. და ჩვენ თუ ნაგავი დავახვედრეთ, რაღაც კონსტრუქციები დავახვედრეთ კალაპოტში, ის ამას არ პაპატიებს.
ეკოლოგი თემურ კვეპულაძე მდინარის წყლის კალაპოტის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად საჭიროდ მიიჩნევს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და კანონის შესაბამისი სანქციების ამოქმედებას. წყლის დაბინძურება დანაგვიანება საქართველოს კანონმდებლობით ისჯება, თუმცა პრაქტიკულად ასეთი შემთხვევები არ არსებობს, ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი სანტურიანი.
ადმინისტრაციული სამართლებრივი კოდექსი და კერძოდ 58 მუხლით თუ ხდება წყლის ობიექტების დაბინძურება დანაგვიანება, ამ შემთხვევაში სანქციის სომა დაწესებულია ჯარიმა 200-დან 300 ლარამდე ოდენობით. უშუალოდ გარემოსაცვლის ზედამხედველობის დეპარტამენტის შესაბამისი თანამშრომლები უფლებამოსილი არიან შეადგინონ ადმინისტრაციული სამართლებრივი ოქმები. თუმცა ფაქტობრივად ჩვენი პრაქტიკის გათვალისწინებით ამგვარი შედგენილი ოქმი ჩვენ არ შეგხვედრიათ, უკვე გავითვალისწინებთ ბოლო რამოდენიმე წლის მონაცემებს.
ქუთაისში სულ 4 მდინარე რიონი, წყალწითელა, ოღასკურა და რუა ჩამოედინება. რიონი და ოღასკურა გარემოს ეროვნული სააგენტოს შაშანდელ ანგარიში ეკოლოგიურად დაბინძურებულ მდინარეებს შორის მოხვდნენ.
ჩვენმა კორესპონდენტმა თათაკ კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ მდინარეების დაბინძურების პრობლემაზე, რომელიც ქუთაისის დანარჩენი საქართველოს მსგავსად აწუხებს. ეკოლოგიური საფრთხეა ერთ-ერთი მიზეზი, რომელსაც სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი იშველიებს, როცა მათი სოფლების ტერიტორიაზე მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას ეწინააღმდეგება. საუბარია ბათუმი-ახალციხის ელექტროგადამცემ ხაზზე, რომლის მშენებლობა სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტადაა გამოცხადებული. ამ ხაზმა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სამ სოფელზე უნდა გაიაროს. ამ სოფლების მოსახლეობა გარდა ეკოლოგიისა მიიჩნევს, რომ საფრთხე შეექმნება როგორც ჯანმრთელობას, ასევე მათ საყოფაცხოვრებო პირობებს. განსხვავებული პოზიცია და არგუმენტები აქვს მშენებელ კომპანიას. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუგარეთის მოსახლეობის ნაწილი სოფლის დატოვებაზე ფიქრობს. ადგილობრივები მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას აპროტესტებენ. სამი სოფლის, მუგარეთის, გიორგი წმინდისა და ფერსის მაცხოვრებლები შიშობენ, რომ საცხოვრებელ სახლებთან 50 მეტრში მდებარე ელექტროგადამცემი ხაზი გარემოს უსაფრთხოებას ეჭქვეშაყენებს.
ფაქტობრივად ხდება ესე იგი ოკუპირება მაღალ ძაბვის ქვეშ აი ამ სამი სოფლისა. მით უმეტეს რომ სადღაც დაახლოებით 100-150 მეტრში არის სკოლა და ბაგაბაღი. ხელისუფლება თავისთავად ხადია უნდა ფიქრობდეს ქვეყანაზე, ვინაიდან თვითონ ეს ხალხი არის რომ თქვენ ამ ხელისუფლების ძალაუფლების წყარო. წინააღმდეგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოუწევს ამ სოფელს დაცლა.
აგერ არის 30 მეტრაში. საქონლი სადგმული ცამა, სახლის მანდარი. ყოველდღე ასე უნდა მივიდე, მოვიდე აქეთა. მიუყვანო საქონელი. სოფელი სამუშაო მიერა მაგ ესე ვარ დამოკიდებული პირუტყვის იმას. კი ამ გზასაც მიკეტავე. არის ალტერნატიული გზა. ჩვენ პროექტის გაუქმებას არ ვიტყვი.
მოგხედონ სოფელსა და აქედან წაგვიყვანოს აქამდე შვილიშვილებიც მყავს. შვილებიც მყავს და ვერ დავახოცინებ. მოგხედოს კაცო, ჩვენ ხალხი არ ვარ.
200 კილოვოლტიანი ახალციხე ბათუმის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზი საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის პროექტია. სააქციო საზოგადოებაში მოქმედ კანონმდებლობასა და საერთაშორისო სტანდარტებს იშველიებენ და ამბობენ, რომ სადენი დასახლებული პუნქტიდან 25 მეტრით უნდა იყოს დაშორებული. მათი ანძაკი მუგარეთლების სახლებიდან 50 მეტრით შორს მდებარეობს. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მართველთა საბჭოს წევრი გიორგი შარკოვი მედიასთან განმარტავს, რომ მოსახლეობის შიშები უსაფრთხოა.
ჯანდაც სოფლიო ორგანიზაციის საიტზე რომ შევგზავნდეთ, სავსებით ნათლა და გასაგებია წერია, რომ არანაირი ზიანი აღნიშნული ხაზის მხრიდან სამეცნიერო კვლევები დადგენილი არ არის ადამიანის ჯანმრთელობის მიმართ. თეორიული ანძის ცვლილება იწვევს პროექტის გარკვეული უბნის ცვლილებას, რაც ჩვენ შემთხვევაში ამის ტექნიკური შესაძლებლობა არ არის ხოლმე. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, როცა ესეთი დიდი ხაზები პროექტირდება, მაქსიმალურად დავაშოროთ მოსახლეობას.
მას შემდეგ, რაც მუგარეთლებმა საპროტესტო აქციებით ხელისუფლების ყურადღება ვერ მიიქციეს, პროტესტის სხვა ფორმას მიმართეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებენ.
სახელმწიფო არ გვაქცევს ყურადღებას. არჩევნების დროს რომ მოდიან აქა და გვეხვერწებიან, არიქა ხმა მოგვეცი და მერე მოხედავთო. არავინ არ გავა. არა. როგორც ასე აუპუნქტნით, ისე აუპუნქტნებით არჩევნებს, იმიტომ რომ არავინ არ აგხედავს. არჩევნებში არავინ მოვიდეს ჩვენთან ვითუმეტეს ამ სამ სოფელში.
მაღალი ძაბვის ხაზი სახნავს ათეს ნაკვეთებზე გადის. ადგილობრივები შიშობენ, რომ იძულებულები გახდებიან მიწები დაუმუშავებელი დატოვონ.
ჩვენ ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია ივლაშმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მიზეზებით ეწინააღმდეგება რეგიონის სამი სოფლის მოსახლეობა იმას, რომ ბათუმი ახალციხის მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობამ გაიაროს უშუალოდ მათი საცხოვრებელი სახლების და მიწის ნაკვეთების სიახლოვეს, და რას პასუხობს ამას მშენებელი კომპანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ შენების მოძრაობის ლიდერებმა დავით უსუფაშვილმა და კახა შარტავამ დღეს გორში წარადგინეს მერობის და საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები. მერობის კანდიდატი იქნება გორის მუნიციპალიტეტის მოქმედი გამგებელი დავით ონიაშვილი, ხოლო საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი ადგილობრივი ტელეკომპანიის თრიალეთის ერთ-ერთი მფლობელი ბადრი ნანეტაშვილი. ქართულმა ოცნებამ დემოკრატიულმა საქართველომ დღეს ასევე წარმოადგინა თავისი კანდიდატები ამჯერად თბილისის საკრებულოს არჩევნებზე პარტიული სიის პირველი ათეული. დღესვე ნაციონალურმა მოძრაობამ წარმოადგინა თვითმართობის არჩევნებში მისი პარტიული სიის პირველი ათეული. გიორგი ვაშაძე ერთობა ახალმა საქართველომ პრაიმერის მეშვეობით გამოავლინა საკრებულოს თბილისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატთა პირველი ნომერი, როგორც ამ გაერთიანებაში აცხადებენ, არჩევანი ხმათა უმრავლესობით ნანა ტოხოძის სასარგებლოდ გაკეთდა. თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ალექსანდრე ილისაშვილი დღეს წარმოადგენს გარემოს დაცვის პროგრამის პრეზენტაციას, რომელიც 18 საათზე დაიწყება. მანამდე კი ზუგდიდის მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ზვია ციჭინავამ, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტია, ქალაქში მედია საშუალებების წარმომადგენლებს გააცნო თავისი საარჩევნო პროგრამა. სახალხო დამცველმა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ზოგადი წინადადებით მიმართა და მოუწოდა, რომ განახორციელოს ეფექტური ღონისძიებები საჯარო სკოლებში რელიგიური ნეიტრალიტეტის, ასევე სკოლის მოსწავლეთა მიერ მათი რელიგიური იდენტობის გამოხატვის უფლების უზრუნველყოფის და რელიგიური დისკრიმინაციის სამომავლოდ გამორიცხვის მიზნით. დღეს ოფიციალურად თბილისში გაიხსნა პეკინის რეკონსტრუირებული ქუჩა. სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დავით ნარმანიამ ისაუბრა დედაქალაქის მოქმედმა მერმა. მან ერთ-ერთ გარემოებად ხაზი გაუსვა იმას, რომ პეკინის ქუჩაზე მოეწყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ცენტრალური და რეგიონული მედია ორგანიზაციები სატყეო დარგის ეკოლოგიის, გეოგრაფიის, გეოლოგიის და აეროზიის ექსპერტებთან ერთად გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან და უცხოელ სპეციალისტებთან ერთად ბორჯომის ნახანძრალ ტყეებს დაათვალიერებენ, როგორც კავკასიის გარემოს დაცვითი ქსელი უწყება. ამ დროისთვის დადგენილია, რომ ბორჯომში ბოლო ხანძრის შედეგად დამწვარია 700 41 ჰექტარი, საიდანაც 525 2008 წლის ნახანძრალი ტერიტორია. Სულეს გახდათ დღეისთვის მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელიც დღეიდან ეთერში იქნება საღამოს 6 საათიდან 7 ნახევრამდე. რადიოთერის შემცირების გადაწყვეტილება კი უკავშირდება მთელ ორგანიზაციაში მიმდინარე სტრატეგიულ ცვლილებებს, რომლებიც ითვალისწინებს ვიზუალური პროდუქციის მოცულობის გაზრდას, სოციალურ მედიაში ჩვენი როლის განმტკიცებას ახალი ტექნოლოგიების მეშვეობით, ახალგაზრდა აუდიტორიის მოზიდვას და ასე შემდეგ. დილის საუბრებს თქვენ ტრადიციულად კვლავ მოუსმენთ და მას ნინო გელაშვილი გაუძღვება. ასევე ტრადიციულად ეთერში რჩება ჩვენი პროგრამა ეხო კავკაზა. რაც შეეხება პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას დღეს ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხოლო ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.